Ühiskonna peegel.
Tere, kallid Pereraadio kuulajad, Ühiskonna peegel alustab siin ja mul on tõeliselt hea meel, et ma ei ole siin stuudios mitte üksinda ja alustame siis teemal kogudus ja pagulased või kogudus ja sõjapõgenikud. Tere tulemast kuulama saadet Ühiskonna peegel teema sõjapõgenikud ja kogudus ja alustame siis Rita võibolla sinust. Rita Rüsse, sa ütlesid, et sa oled Eesti Vabariigi kodanik, mida sa enda tutvustuseks veel ütled?
Ma olen kindlasti kristlane ja ma järgin Jumala tõde oma elus ja püüan täita kõike seda, mida kirja on pandud ja otsida tõde ja otsida Jumalat.
Aga tänane teema, sõjapõgenikud ja kogudus, kuidagi puudutab sind isiklikult?
Kindlasti puudutab selles mõttes, et ma olen ise nii-öelda sõjapõgeniku ja sisserändaja järeltulija ja see teema on mulle selles mõttes südamelähedane, et mulle kindlasti on elu lõpuni jäänud meelde see, kuidas minu isa ütles, et me peame oma rahvaga olema tänulikud Eesti rahvale, et nemad on meid Eestimaale vastu võtnud. Ja sellest, sellisest integreerumisest, ma arvan, et minu seisukohad ka lähtuvad.
Sa ei taha olla täpsem, ega sa ei tulnud Süüriast või Liibuast või Afganistanist?
Ma tulin peaaegu Süüriast, tegelikult ma tulen Järvakandist, ma olen Järvakandi nelipühi koguduse liige ja seal ma tegutsen ja elan ka praegu.
Ja, aitäh. Ja nüüd üle laua istuvad siis kaks meest, mõlemad on koguduse töötegijad ja ma saan aru niimoodi, Hannes Pikkel, sina oled siis Kehra vabakoguduse nõukogu esimees ja kui ma vaatasin ajalehte, mida sa andsid lugeda Põhjarannik, siis seal oli juba lubadus välja öeldud, et teie oma kogudusega võtate sõjapõgenike.
See ajaküli oli küll sõnumi toojaga. Aga me tundsime jah, et me oleme valmis võtma vastu sõjapõgenike, kui peaks olema need probleemid, et pole kuskile majutada, me oleme valmis võtma vastu.
Ja nüüd üle laua Allan Lilleorg, Kiviõli vabakoguduse pastor, kes siis asub endises kinos, see on nüüd nii ilusaks kirikuks ehitatud. Aga sina oma kogudusse siis sõjapõgenike kuidas siis? Kas võtaksite või ei?
Tere ka minu poolt, aga me peaks võibolla ka kõigepealt alustama ja defineerima, kes on sõjapõgenik.
Õige.
Selles mõttes, kui aasta alguses siin oli, käidi välja selline mõte, meie valitsus ütles, et me ei suuda Eesti Vabariigina vastu võtta rohkem kui 10 Ukraina sõjapõgenikku, siis minu vaikne tagasihoidlik naine ütles selle peale sellise ärritanud tooniga, et 10 võiks meie perekond vastu võtta. Ja ma ei saa aru, miks siis korraga need inimesed, kes Ukrainast, kus on reaalne sõda, meil olid iluti külalised ja rääkisid neid sündmusi, mis seal toimuvad, me ei suuda vastu võtta üle 10 inimese, kuigi see on nagu minu meelest isegi nagu kuritegelik, me vajame uusi inimesi Eestimaal. Ja me võiks võtta vastu 10,000, sest me vajame tasakaalustavat jõudu venekeelsele elanikkonnale, kes mõtleks teisiti. Aga millegi pärast nemad ei kuulu sõjapõgenikulka ja sõjapõgenikulku kuuluvad hoopis teissugused inimesed. Ja ma arvan, et me peaks natuke rääkima, kes siis on sõjapõgenik.
Minu arvates sõjapõgenik on see, kes tegelikult ka oma, kelle elu on ohus ja põgeneb sõja eest. Kui mina vaatan seda pilti, mida ma näen ja mida ma kuulen ka lähiriikidest, siis minu arvates on suures osas paadipõgenike puhul tegemist ümberasujatega.
Ah, selge. Ühesõnaga, siin on vahe pagulased või sõjapõgenikud, aga nüüd tuleme küsimuse juurde tagasi. Allan, kas sina siis võtaksid paadipõgenike oma kogudusse? Varjule.
Sõjapõgenike Ukrainas me võtaksime kahel käel.
Nii et sa valiksid siis, et kas sõda on Süürias või Liibuas või Afganistanis või Ukrainas või mis vahe?
Sõjadel on ju vahe.
Selge.
see ja tähendab küsimused, see on nagu selline küsimus, et aga kui 44. aastal oleks Eestimaalt kõik inimesed ära lahkunud, mis oleks täna siis siin? Süüria puhul ma näen, et meie asi oleks aidata neid inimesi seal. Kui ma vaatan, mida meie meedia ei avalda sellised kaadrid ja pilte, ma näen, Saudi-Araabias on 3 miljonile põgenikele valmistatud konditsioneeridega telklinnak, mis on tühi.
Saudi-Araabia, Katar, ütleme nii, mis on nende mõistes islami Vatikan. No, seal ootavad just ja seal ootavad siis valmis telgid. Ja küll, sina leiad, et süürlased siis peaksid minema Saudi-Araabiasse, aga Hannes, keda siis teie vastu võtaksite juhul, kui te võtate vastu sõjapõgenike või paadipõgenike?
Ma saan aru küll, et nagu praegult see sõjapõgenike küsimus on hästi terav. Ma isiklikult eelistaksin ka nagu aidata neid sõjapõgenike. Aga ma olen nagu mõelnud siin, ma olen ka kristlane ja olen usus kuskil varsti 30 aastat juba. Aga ma olen mõelnud selle 30 aasta jooksul, et kuidas näiteks saaks viia evangeeliumi sõnumi näiteks sinna sama Saudi-Araabiasse või Süüriasse või siis Liibanoni või Gaza sektorisse või Jeemenisse või Somaaliasse näiteks või et ma ei tea, kas meie seas täna siin on mõni selline julge, kes julgeks Somaaliasse näiteks minna ristkaelas. Et sealt ilmselt siis tuleb kirstus tuleb
ei, Hannes, ihu tuleb aga et nad parem tulevad siia.
Mina olen kohtunud isiklikult ja rääkinud Eritreast, mis on Somaalia kõrval pärit kristlastega. Ja kes on siis olnud kristlased, on põgenenud sealt ja on jõudnud Rootsi ja nad ei kavatsegi sinna tagasi minna. Nende süda üldse ei valuta sellepärast, et mis saab nendest inimestest ja kas nende naabrid saavad ka kristlasteks. Et minu mõelest on siukene pseudomure. Sest kui me vaatame, siis meil on 20 aastat olnud vabadust. Ja meie kõrval elab paar sada tuhat inimest, kellel ei ole isegi kodakondsust, aga ometi nad elavad siin riigis. Ja mind nagu häirib ja ärritab selline, ma ütleks, fašistlik suhtumine, mis meil valitseb, et kui vaos pannakse kivimaja sein põlema, jookseb terve valitsus kohale, kui 2 nädalat tagasi umbes oli Sillamäel läks koolilaste buss põlema, mis siis, aga seal olid ju vene lapsed. Selle peale uudises oli selline 2 rida. Siis minu mõelest see on ju fašistlik suhtumine. See on ju eelistamine, see on ju diktatuur, ma ei tea, mis asi see on.
Lepime nüüd oma platformi kokku. Ma olen Annesega väga nõus. Tõesti, ei julge minna Katari, ei julge minna Mekasse, nad tulevad siia.
Mina ei ole üldse nõus, sellepärast, et see näitab tegelikult meie suhtumine, näitab seda, et me ei ole üldse muutunud ja inimene ei olegi muutunud. Juba Jeesus ajal, kui Jeesus ütles oma jüngritele, jättis käsu, et minge kõike maailma, siis me teame, mis juhtus, et need jüngrid, kes olid temaga iga päev olnud koos, jäid põhimõtteliselt 30 kilometri raadiusesse Jeruusalemmas tegutsema ja ainuke, kes tegelikult ka siis andis kandadele valu, oli Paulus, kes käis kõikide jüngrites selle maailma läbi ja võttis selle teekonna ette, et tegelikult ka tegi seda, mida Jeesus käskis. Aga ma arvan, et me tegelikult puudutame siin sellist valdkonda ka poliitikas, mille kohta kogu tõde saab rääkida ainult kas anonüümselt või postuumselt. Ja kes seda valdavad. Nii et see on selline palju laiem teema ja see ei ole tegemist ainult sellega, et me kedagi kuskil aitame. Ma tuleks Paul Collier sõnade juurde, kes on Oxfordis professor ja töötas varem Maailmapangas ja oli sellise uurimiskeskuse juht. Ja kui tema juunikuus käis Jordaanias vaatamas neid Süüria sõjapõgenike laagreid, kus on siis miljoneid laagreis.
Oh.
Siis ta vastas sellele küsimusele niimoodi, et tegelatakse lollusega. ÜRO põgenike organisatsioonile ei ole absoluutselt aimu, mida peale hakata. Nad võtavad ära nendelt inimestel kõik autonoomia. Kui olemas on laagrites tööta Süüria õpetajaid, siis lapsi ei õpetata, täiskasvanutel ei lubata tööl käia ja lapsi ei õpetada ka sellepärast, et nad ei võta vastu Jordaania riigi poolt pakutud haridussüsteemi, et nende lapsi õpetataks. Nii et tema ettepanek on kõik paadipõgenikud panna tagasi transpordivahenditesse
valgesse aurikusse, tagasi, tulevad veel kord aurikusse ja tagasi.
Ja kõigele lisaks, et vaadipõgenikud ei ole mitte see osa rahvast, kes on kõige suuremas võibolla vajaduses, vaid need on need inimesed, kellel on tegelikult raha, sellepärast, et see teekond maksab väga palju. Ja ma arvan, et kõik me oleme näinud ka neid pilte, kus põgenikud maabuvad, nad ei ole ei paljad ega näljas.
Oi, ja tegelikult... Vaat see on huvitav, vaat see on nüüd huvitav.
Ja tegelikult on, eks ju, ka viimane näide on siin, kui ta nägi sealt, suurt hulka mehi, kes on ära visanud toidu ja riided ja üritanud neid põletadagi, siis nad lõpetasid selle laagri toetamise. Nii et küsimuse all ei ole paljad ja näljas inimesed, vaid on inimesed, kellel on finantse, sest ka nende telefonid töötavad kogu aeg. Nad ei mängi tetrist. Nad ei mängi tetrist, eks ju,
Rita,
oma
telefonitega. Ja tõesti, ja nüüd, Sitsiilias elab keegi Eesti ajakirjanik ja ta on öelnud, et need nii-öelda sõjapõgenikud, mida sa ütled nüüd, Annes, selle kohta, maksavad 3000 kuni 5000 dollarit paadi koha eest. Ja kus nad selle raha saavad? Nad saavad seda pankadest laenu ja need inimsmugeldajad vahendavad seda raha. Nii et see on nagu vastus ka Ritale. On ju nähtud need Euroopas võtmas kaardi pealt raha maha. Neil on raha, mida nad on pangas saanud, aga siin on üks asi, mida nad garandiks annavad. Garandiks annavad oma perekonnaga. Nad peavadki Annese juurde asuma, sellepärast, et neil on tarvis see raha ju tagasi maksta. Ja miks nad ei lähe siis omade juurde? Miks nad tulevad Euroopasse? Siin on ju rahale ligemal, neil on vaja see laen ära maksta.
Ja minu tekib alati küsimus see puhul, et kui näiteks Soome tulnud põgenikest 10-8 on mehed ja isegi tihti peale kulutavad, nad on alaealised, kuigi eks ju abe on põlvini, siis tekib küsimus, et mille pärast, kui on selline sõja- ja hädaolukord, saadetakse jalust ära nii-öelda või nii-öelda turvalisse paika, siis meeste rahvad elu jõus ja mitte naised ja lapsed, kes on õrnemas olukorras. Ja kui me ikkagi loeme ka Jumala sõna, millest me peame lähtuma, siis Jumala sõna ütleb, eks ju meile, et hoolitse vaeslaste ja lesknaiste eest enne kõike.
Aga ja siin ei ole üldse sellega tegu, sellepärast, et need, kes võtsid pangast laenu, tähendab, Euroopa teeb sellega rasket raha. Ütleme, kui tuleb 200 000 inimest üle, nad on maksnud 3000 kuni 4000 dollarit pileti eest, siis see ei on midagi, see on ju krediit.
Aga kas te olete kuulnud,
et parve pealt on need samad habemega mehed, kellest sa Rita räägid, on viskavad kristlased sinna just Vahemerre. Vaat see on nüüd ind evangeeliumi kuulutada, Annes.
Kõigepealt ma meenutaks seda, et me siin teame, et palju eestlasi põgenes Rootsi ja sõja ajal, siis teise maailmasõja ajal. Ja võibolla me ei taha seda meenutada väga palju, et osad saadetigi tagasi sealt. Rootsi tegi siis Nõukogude Liiduga lepingu ja mida need siis tegid, kes siis tagasi saadeti, päris paljud tõmbasid neist seal samas laevas endal veenid läbi või siis seal vanglas tõmbasid veenid läbi, et nad neid ometi tagasi saadeta.
Kes tahtis tulla
siia? Jah, et praegult ma saan aru, et väga palju inimesi Eestis on selle vastu, et me saadame siis nad sinna Süüriasse tagasi. Ma ei tea, kui palju neist seal siis siin Eestis või siis seal teekonna peal endal veenid läbi tõmbaks, ma ei oska öelda. Süürias on 14% kristlasi ja Eritreas on 50% kristlasi sellest rahvast. Selge see, et paljud neist saab hukka ja ma ei oska öelda, kui suure hea meelega nad sealt oma kodu nagu maha jätavad, mis tunde ja mõtetega.
Kas
ja,
nendel on raha, jah, et paati saada, need kristlased, kellest sa räägid?
Ei, no ma tean,
seal toimub ju valik.
Ja väga palju need kindlasti ei saa ja ma tean, et süürlased on väga töökad inimesed, miks neil siis ei peaks raha olema? Ega nad ei ole ela ju ka kivi ajas.
No aga sõda käib sellel maal ju, vaata käib, kui kaua juba.
Ja vaatame, kes neid pommitavad siis praegult. Venelased, Vene Federatsioon, eks, Ameerika Ühendriigid, Belgia, Prantsusmaa, Türgi ka vahest, eks ju. Kõik me viskame neid sinna pomme ja siis okei, viime nad sinna tagasi siis on ju.
Pomme viskavad nemad, mitte eestlased.
No meil ei ole lennukeid kahjuks. Kui meil oleks lennukid, küll need lendaks seal.
See ei ole ju meie ei ole põhjustanud seda konflikti. Need konfliktid on põhjustanud selgelt Ameerika Ühendriikide tegevus. See algas ju sellega, kui hakati otsima Saddam Husseini keldrist bakterioloogilist ja keemilist relva.
Te mäletate, mida ütles esimene mustanahaline riigisekretär aastal 2000 või 2001? Colin Powell ja ta ütles selgelt kogu maailmale, et Tikritis katakombides on bakterioloogiline relv. Ja on ka tuumarelv või on tuumarelva oht. Ja hiljem tõesti leiti Tikriti katakombidest, leiti midagi, mis oli valge ja kuulujärgis oli piim. Ja Tony Blair, Briti tolaegne peaminister, rääkis seda sama ja ma mäletan, lugesin, kas Daily Telegraphist lugesin, et Briti parlament küsis Tony Blairilt aru, et miks ta valetas kogu maailmale. Ei olnud mitte midagi sarnast. Ja mäletate, kui sõjategevus algas Iraagis 2000, see oli ju selleks, et sinna demokraatia tuua. Aga mis on täna seal?
Ja no, see sama tulemus on ju juhtunud Liibüa. Muidugi Gaddafi oli väga veidrik. Üks, võibolla üks veidravad inimesi, keda televisioonis on näidatud. Aga see kaos, mis on põhjustatud tema kõrvaldamisega, need ongi need paadipõgenikud.
Aga mul on hoopis teine küsimus praegu. Kas te olete elus keegi näinud sõjapõgenike? Mina olen korra näinud Astrahanis. Siis oli Tadžiki või Usbeki vahel oli sõda ja nad maabusid sinna päris Astrahani külje alla. Neil oli seal telklaager ja seal on vahest väga külm talvel, kuigi nagu Astrahanis seal Kaspia mere ääres ei tohiks olla ka üks 20-25 graadi. Ja ma mäletan neid sõjapõgenike, sest Eesti missionäärid toitsid neid. Kalju Õigus ja Peeter Ratsikovski. Ja viisid sauna enda juurde. Seal oli kuskil 100-150 inimest. Ja ma mäletan neid mehi. Nad olid nii murtud. Neil ei olnud raha. Neil ei olnud mitte midagi. Nad olid sõjast tulnud. Nad olid nii alandlikud. Milline kontrast tänaste sõjapõgenikega, kes Euroopas loobivad kividega jalgpallihaigeid, hõivavad raudtejaamu, sellepärast, et neid peab viima kuhugi, kaklevad, nõuavad, mitte ei palu. Aga paneme ennast selles olukord, ütleme Ukraina. Ukraina sõjapõgenik Donbassis tuleb Poola, et minna Berliini edasi. Mis sa arvad? Või ütleme Soome, väike Soome läheb, võtab Karjala tagasi. Mis sa arvad, mis nendega tehakse? Ja nüüd tulevad jõugud, hordid üle vee ja mitte midagi. Neil ei ole passi, neil ei ole dokumente ja neid, nad võivad minna, kuhu tahavad, nad võivad teha, mida tahavad. Nad võivad raudtejaamu lagastada, nad võivad kividega loopida, nad võivad nõuda, nad võivad kakelda. Kas see ei ole imelik?
No, ka, koos sinuga me oleme käinud ka Gruusias neid sõjapõgenike vaatamas, kes on tulnud ju Lõuna-Osseetias siis pidanud lahkuma. Ja nende mõtted olid selles õunapu aias ja selles majas, mis jäi maha. Ja kui me tuleme tagasi see 44. aasta sündmuste juurde, siis iga eestlane unistas ainult, et saada koju tagasi. Nad ei olnud ju jalatarkis nõudmas. Meil on ju kõigil, on, kellegil on keegi sugulane, kes on olnud saatuse tahtel sattunud teise poole
vette. Alla on õige.
Siin ongi kindlasti see vahe, kui Hannes just meenutab seda eestlaste minekut, et me peaks nagu tänulikud olema, et me peaks kuidagi tuhka pähe raputama nüüd seda sama kellelegi tegema, siis mina võin öelda, et minu isa viidi ka tema oma nii-öelda esivanemate maale Soome ja koduigatsusest tulid oma perega tagasi ja piiri peal said teada, et teid ei viida mitte koju, vaid te lähete seebiks. Nad kallati maha Siberis lumehanges ja see, mis oli 100 kilometrit, siis lõpuks oli nende peatuspunkt sealt raudteest. Ja kui ta lõpuks põgenes sealt ära ja maabus Eestis, siis ta elulõpune rääkis, kuidas me oleme eestlastel tänulikud olema, et me oleme saanud siin rahulikult elada. Ja ma arvan, et selline hoiak peab olema absoluutselt igal põgenikul, kes tegelikult on põgenik. Sa oled tänulik, sa võtad vastu, mis sul antakse. Ja ma usun, et ka eestlased, kes läksid Eestist, siis nad hakkasid seal hoolega tööle, integreerusid ühiskonda, ei viinud oma kloostri korda kaasa ja tegid nii nagu Rootsis tehti või Kanadas tehti ja üritasid selitada oma kultuuri siis nende keskel ja ei viinud kaasa võõrast ei usku ega midagi muud, mida paraku meie suunaseks ju tehakse ja ma tahaks siin kohal öelda juba ette ära, et nagu ütlevad islami mullad, islam ei ole lihtsalt religioon, see on poliitika.
Absoluutselt.
Ja Koraan sisaldab 500,
viis,
ja see on sisaldab 500 salmi valitsemise ja õigussüsteemi kohta. Ja nad ütlevad ise, et see on meie vahe piibliga. Piibliste sellist asja ei leia. Seda ise ütleb mulla, kes elab aastast 91 Norras ja kes kunagi juhtis sellist organisatsiooni, mis tegeles siis terroriga Kurdistanis.
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Et ma paneks ühe sellise julge väite, käiksin maha kohe, et kui me meenutame, kuidas Nebukadnetsar oli, siis Jumala oli, tema süda juhtis. Kuigi ta oli väga kuri mees, siis Jumal tema südant juhtis ja kui me räägime siin praegu, et ameeriklased alustasid sõda, no nüüd Putin alustas sõda, kes siin kõik pomme on loopinud, siis tegelikult ma olen täiesti kindel, et Jumal juhib neid isikuid. Ja selleks, et panna neid rahvad liikuma praegult. Kui kristlased on nii viletsad olnud, et nad ei ole suutnud sinna evangeeliumi viia, siis Jumal paneb meid praegu fakti, et me võime kõik olla Eestis vastu siin ja võibolla sellisele massimmigratsioonile vastu, nad tulevad nagu nii siia. Ma üks
aga miks, miks sa väidad, et nad tulevad nagu nii?
Sellepärast,
miks,
et... ei, kuule.
Vaata,
see on huvitav.
See on... Minu, ma olen ikkagi aru saanud, et me elame nagu vähemalt loosungis, me elame iseseisvas riigis.
Mm-hmm.
Kuigi tuleb välja, et aeg-ajalt me oleme loovutanud oma iseseisvust. No, siseministrid ja välisministrid teavad täpselt, kui palju me kuskil oleme loovutanud. Aga ja mind üllatab alati see, kui ma vaatan neid kaadre, mida meie televisioonis ei näidata, aga mujal, kuidas siis piirivalvurid kõrvad lotis vaatavad, kuidas tuhanded inimesed nagu tulevad üle piiri. Tähendab, siis on olemas ikkagi mingi poliitiline tahe, sest piirivalvur peab ju...
Kas ma võin täpsustada? Nii, sa ütlesid, et Saudi-Araabias mitmele inimesele on telgi...
Kolmele miljonile.
Miks need inimesed siis on Serbias, Bulgaarias, miks nad on Ungaris, telklinnakutes, mis me praegu ju telekast näeme, see on ju juhitud migratsioon. Neile makstakse, antakse raha selle eest, et nad lähevad sinna, kuhu on vaja. Ja kas see ei ole läbi mõeldud ekspansioon? Seda ei saa võrrelda enam enne sõjaaegse põgenikega, vaid seda saab pigem võrrelda tööliste ja talupoegade organiseeritud jõuguga, kelle läbi viiakse Euroopas läbi revolutsioon.
No ütleme otsa, et illegaalne immigratsioon ongi ju tegelikult invasioon. Ja kui ma tulen tagasi sellise mulle nagu Kreekari jutu juurde, mida ta rääkis alles nagu hiljuti ja väga avalikult, eks ju, Norra ajakirjanikule, siis nende eesmärk on kalifaadi rajamine. Ja kalifaat on üle kõikide piiride. Ja nüüd ütlesid, et miks kardavad Obama ja kogu muu lääne seltskond neid, on see, et Indoneesiast kuni Marokoni, Tšetšeeniast kuni Lõuna-Afrikani, kõik on sama meelt ja nad on valmis õigel hetkel vanduma ustavust sellele kalifaadile. Nagu me teame, et islamil ei ole ühtegi sümboolset liitrit, veel vähem ametlikku. Ja kui näiteks küsida, et mille pärast keegi kuskil paneb pommi, siis mitte sellepärast, et mulla Ibrahim või keegi teine ütles nii, vaid sellepärast, et see on kirjas Koraanis. Koraan käsib teha kõike seda, mida tegi Muhammed. Kui me teame, mida tegi Muhammed, siis tal oli alguses suhteliselt vähe järgijaid. Ta rääkis ilusat juttu ja toredat juttu. Nii kui ta tuli tagasi Mekkasse, sai endale suure hunniku neid juurde, siis läks selle tegemiseks, mis on kõik kirja pandud samamoodi Muhamedi tegudes, mis on osa põhimõtteliselt Koraanist ja õpetusest, kus ta hakkas vägistama naisi, röövima oma kaaskonnaga, hakkas piinama selleks, et kätte saada kuskilt varandust, mille keegi oli ära peitnud, murdis selle asemel, et vangipanna murdis vargal käe maha ja tegi kõike seda. Ja kui keegi arvab, et ühesõnaga, et tänapäeval on kuidagi see muutunud või islam on mõõdukas, siis on sügaval eksiteel. Nii nagu ütleb üks endine moslem, üks somaali naisterahvas, kes ütles, et tema suuri mõnn oli see, et nad korisid Keeniasse, sealt ta koris Hollandisse ja siis Ameerikas, Jaan Hirsi Ali on tema nimi, ütleb, et kõige pühendunuma moslemi mina olin kõige rohkem viha täis. Ja et kui keegi arvab, et on olemas mõõdukas islam, siis ta eksib. On olemas lihtsalt erinevad usutasemed või nagu meie ütleme kristlastena, kuidas me usus kasvame. Erinevad praktikatasemed.
Te räägite natuke, noh, kuidagi ühe ülbaliselt, et seal esiteks see alguses väide, et need on kõik noored mehed, see faktiliselt see on vale, sellepärast, et kui põgenike laagrites vaadata seda tausta, siis tegelikult seal on no enam-vähem võrdselt on see jaotatud. Naised...
Sa mõtled Eesti põgenike?
Ei, mitte Eestis, Eestis ei ole meil põgenike laagrid.
No paus, ma mõtlen, kes on siia jõudnud.
No see on selline pool vangla seal. Siis
aga olen sa käinud paus?
Ei ole, aga...
Aga sa võiksid käia paus, ja mina olen käinud seal.
Aga oota, ma veel parandan ennast.
Ma räägin selle pao asja sulle.
Ei, oota, ma lõpetan oma laus ära. Et lihtsalt ma tuletan meelde, et need Eritreas on 50% kristlased, Süürias on siis 14% kristlasest, kelles on siis, oli kunagi üks võimas riik, Assüüria riik, ja assüürlased võtsid vastu, ühe esimestena rahvastena võtsid vastu risti usu, ja seal samas siis Süürias on siis assüürlased, kes on kristlased kõik. Ja nende kirikutornid tõmmatakse maha, nüüd kus nad siis peavad minema? Kas nad peavad mulla õnnides elama? Et ma saan aru, et sealt on enamus, kes tulevad, on moslemid siiski. Aga neil ei ole ka kuskile minna. Kui nad tagasi lähevad, siis neil heal juhul lõigatakse kõri läbi.
Järelikult on üks ikkagi grupp inimesi, kes võibolla on tõesti ka abivajad, aga tuleme selle vao juurde.
Kindlasti nende juures, nende hulgas on abivajad ja ma olen täiesti veendunud, et leidub vähemalt üks, kes on palvetanud niimoodi, et kristlaste jumal, kui sa oled olemas, aita mind Euroopasse. Ja kindlasti tuleb aulisi tunnistusi ja tuleb ka neid nende hulgas, kes on päästetud, aga kui me vaatame seda üldist tausta, mille pärast see üldse kogu protsess toimub, siis kohe kindlasti ei ole tegemist Euroopa hea tegevusega põgenike suunal. Veel kord, tuletame meelde, mida Allan mainis siin, 3 miljonile on konditsioneeridega teegid valmis, see ole mitte kedagi. Jordaanias on miljoneid laagris, ÜRL laiutab käsi ja ei lase nendel elada isegi mitte inimese moodi. Ja siis me tegeleme mõne tuhandega, kes tulevad paatidega üle ja kohe kindlasti paadid ei ole mitte lähte sadamas, ei ole olnud kuskil auguga põhjas, vaid nad saavad augu enne piirile jõudmist, mille pärast. Selle pärast, et merehädaline oled sa sel juhul, kui sul on mingi viga sinu nii-öelda veesõidukis, vastasel juhul sa oled illegaalne piiriületaja, siin saadetakse kohe tagasi. Et selles mõttes meil tasub ka väga targasti vaadata. Jesaja esimene peatükk juba ütleb, et õppige tegema head. See tähendab seda, et kõik, mida me tahame hea nimel teha, ei ole seda. Järgmiseks ütleb, et otsige tõtt, erinevad tõlked räägivad muud, aga ma olen vaadanud mitmes keeles, et tegelikult ka nendes olukordades, kus meie tahame olla hea tegijad, me peame kindlasti selle olukorra nagu fakte vaatama, et ei juhtu niimoodi, et me teeme nii-öelda head selle pärast, et meie saab pasunat puhuda, et me saame olla popid oma ühiskonnas, et me nagu saame patsutada õlale, et me oleme õiged kristlased ja nii edasi. Siin tekibki küsimus. Miks me ei ole Süüriasse läinud appi omadele, kui sõna ütleb, et tehke head eelkõige usukaaslastele? Miks me ei ole oma teinud korjanduskoguduses Ukraina jaoks ja olitsenud selle jaoks, et sinna jõuvad need meie eurod? Meie oleme ka teinud seda teist, aga see ei ole see koht, kus sellest kuulutada. Aga kohe kindlasti on võimalik jõuda ka Ruandasse isegi. On võimalik jõuda Süüriasse, Liibanoni ja igale poole, kus on kristlasi. 2 nädalat vana uudis. Ameerika abielupaar on Aleppo linna lähedal, perekonnanimi Wilson, kes näevad pealt, kuidas tapetakse kristlaste lapsi ja rajutakse päid maha. Vanemate silmal. Vanemad jätakse ellu. Poistel rajuti sõrmed maha pärast pea, siis 3 inimest löödi risti. Ja nad elistasid Ameerikasse oma koju ja ütlesid, et tõenäoliselt see on viimane telefonikõne, aga me tahame jääda siia toetama neid vanemaid, julgustama neid. Tõenäoliselt ise ka ei tule tagasi. Nii et neid inimesi on, et selline argpükslikus, mis tegelikult paneb meid mugavalt kodus istuma, see on meile väga iseloomulik, aga sellest tuleb lahti saada. Me ei ela enam selles ajas, kus viimasel hetkel teeme õigeid otsuseid ja kus meid midagi ähvarda, et paraku ajalugu kordab ennast.
Rita näib olevat ikkagi seda meelt, et meil tuleb minna Ruandasse, Mekasse ja Süüriasse, mitte võtta neid Kehras vastu, aga no nüüd neid ootab vau.
Jah, ma käin seda kõike kuulama ja see, mina olen käinud vaus. Ja sõitsin suvel spetsiaalselt sealt mööda minnes läbi ja see on minu subjektine mulje. Siis minu mõelest on, meil on nagu kuidagi, piibel räägib, et meil ei tohiks olla nagu topelt kaalud ja erinevad mõõdupuud. Aga millegi pärast see, mis ma vaatan, siis me oleme kaotanud 10% Eesti elanikonnast 21 aasta jooksul. Meie nagu valitsuse suhtumine, meie oma riigi kodanike suhtes on vihkav. Miks muidu siis on inimesed lahkunud siit? Ja seda ei suhtud teha nõukogude võim, staalilik terror, me oleme kaotanud rohkem inimesi. Kus need lapsed kasvavad ilma vanemateta? see on igas külas, igas linnas, igas tänavas, sa võid öelda, ema ja isa on Rootsis või nende lapsed on oma pead. Miks neid inimesi ole siin osa meie ühiskonnast? Miks me oleme loonud sellise ühiskonna? Ja nüüd korraga me tahame armastada kuskilt kedagi, kes on tulnud kaugelt. Ma käin seal vaos, troostitu kolhoosi keskus, lagunevalt, rohv kukub majad. Ma näen õnnetu suke, punt lapsi, kümmekond last, vene keeles on sõna, sassuugannõje. See on, ma ei oskagi seda eesti keelt, nagu sellised kodutud tänava heidikud. Ja siin ma näen kõige ilusam maja, muidugi pagulase keskus, kus istuvad täissõnud külalised, keda me siis võõrustame. Ja see on see reaalsus, kus me täna elame. Ja siis me külvame ju vihkamist. See mida meie ametlik propaganda toodab, et olge sallivad ja sallivad. Aga miks me ei salli neid lapsid, kes Koplis jooksevad? Käige Koplis. Minge reede õhtul, vaadake, mis seal toimub.
Ma tahan elus kaasa tuua. Balti jaamas rääkisin kodutuga ja ta ütles, et ma ei tea, kaua mul tuleb veel tänavale jääda. Ma olen sotspinna järjekorras, aga nüüd tulevad siia. Ta ütles, need murjanid antke mulle andeks ja ma jäängi järjekorda. Et ma ei tea, kaua ma tänaval vastu pean.
Ja, ma tahaks tegelikult kinnitada Allani poolt öeldud nende sõnadega, mida ütleb Paulus Timoteosele. Esimene Timotuse 5.8. Aga kui keegi enese omaste ja iseäranis kodakondsete eest ei kanna hoolt, see on usu ära salanud ja on pahem kui uskmatu. Ja see on täpselt see, et kui me oma riigis oma alatoidetud laste eest ei suuda hoolt kanda ja oma kodutute eest ei suuda, kuidas me suudame kuidagi paremini aidata neid, kes tulevad nii-öelda meile külla tulevad.
Ma näen, nüüd läheb teema hoopis mujale. Kas sa tahaksid midagi lisada?
Ma võibolla tahaks vahepeale ühe väikse repliigi panna, et me nagu siin Eestis istume niimoodi sükses õndsas rahuriigis ja mõtleme, et siin võtame vastu nii palju, kui me tahame, nii edasi, võtame siin 200, okei, me ei võta, võtame 500, noh, ütleme, kui rääkida valitsuse tasemel, noh, tegelikult olgem ausad, sealt tuleb nagu nii 2000 ametlikult, aga Türgis on ju seal, ma ei tea, 4 miljonit või 6 miljonit, palju seal nagu tegelikult selles põgenike laagris see mass on ja ütleme siis nii, et kus on see garantii, et meil homme endal ei ole sõda siin. Et noh, me oleme siin samas selle sellise asukoha peal, et kui Ukraina sõdib, siis võibolla 2 aasta pärast on meil endal siin madin käes, et me räägime Ukraina põgenikest siin.
Vaat see on huvitav, sama... kas sul on 3-4 tuhat dollarit valmis, et üle veemi nagu me vaadiga?
Ma olen mõelnud küll selle peale, et mis siis saab, kui meil andmiseks läheb, nagu mis moodi mina käitun. Aga ma saan aru, et võibolla 10 aastat tagasi me ei oleks kujutanud ette, et seal, ütleme, Jerusalemmal siis tuleb see viimse päeva lahing, et tundus nagu suht nagu ebarealistlik see. Täna, kui seal sündmused arenevad sellise tormilise kiirusega, siis ma saan aru, et täiesti vabalt on see võimalik, et tulevadki need Põhjaama kuningad või kes iganes sinna.
Jätame selle saate lõpupoole. Teeme kokkuvõtteid.
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Kallid kuulate saadet Ühiskonna peegel ja meie tänane teema on kogudus ja sõjapõgenikud, paadi põgenikud, pagulased. Ühesõnaga, Saudi-Araabias on 3 miljonile inimesele telklaagrid konditsioneeridega, need on tühjad. Kesk-Euroopas on tulvil põgenike, kes eelistavad olla seal, rikkuvad kõik võimalikul viisil korda, tallavad leiba, jalgad alla, nõuavad raha ja neid tuleb üha rohkem ja keegi neid ei ohjelda, nende tahe on püha. Kas olete nõus sellega? Tundub, et see on kellegi tahe, et need põgenikud ei lähe mitte Araabiasse, vaid tulevad Euroopasse. Keegi mahitab oma rahadega seda, kui pilet maksab 3-4 tuhat, et nad sattuksid siia Euroopasse. Keda on siin mitu sada tuhat juba?
Kindlasti on nii saatjate kui vastuvõtjate poole peal neid, kes saavad tulu sellest ja suurt tulu ja on huvitatud, et see jätkuks, aga ärme unusta seda, et me elame tegelikult vasakliberaalses Euroopas juba. Ja see võib öelda, et see on marksistlik Euroopa. Ja teatavasti marksism ja vasakliberalism on usu ja rahvuse vastane.
Vaat nüüd, kui sa lubad, ma teen täienduse. Mina usun, et islami usulisi on Euroopas, selles vanas kristlikus, endises kristlikus Euroopas selleks vaja, et muuta siin ilmakord. See on reaktsiooniline nii öelda talupoegade ja soldatite mass, kes nüüd peavad Euroopas looma uue korra, Kes selle taga on, on väga raske öelda, aga see on nüüd ometi jõud, mis oli nagu Nõukogude revolutsiooni ajal aastal 1917, mis muutis maailmakorra põhjalikult. Kas olete sellega nõus? Või on see liiga julge väide? Kui see on liiga julge väide, siis ma loeksin ette, milline oli Leenini suhtumine nüüd sellesse vasakliberalismi. Leenin ütles niimoodi, oma kõnes riik ja revolutsioon, otse kohe, kui proletariaat võidab, siis kaob ära riik. Sellepärast, et ei ole enam valitsevat klassi, kelle vastu Euroopas täna oleks vaja saata need islami usulised, kes tulevad raha eest üle. Kuna ei ole enam valitsevat klassi, ei ole enam riiki. Tähendab, nende arvamuse vasakliberalistide arusaama kohaselt peab ära kaduma niisugune asi, nagu on rahvusriik. Tuleb homogeenne aeg, ruum, kus siis ei ole enam klasse ja on kõik nagu ühine niisugune proletaarne riik. Siis Lenin ütles veel, seda ta ütles siest, kuidas me seda pleenum, noorte pleenumil on siest pleenum.
Kongress.
Kongress, ja küll, ütles, et meil ei ole mitte mingit absoluutset kõlblust, nagu ristiusu kõlblus, ütleme, või islami kõlblus, vaid meie kõlblus lähtub ainult sellest, et hävitada valitsev klass. Kas soovite veel? Tserzinskile ta kirjutas, et meil tuleb saavutada see, et Vene talupoeg kummardaks rohkem elektrit kui jumalat ja selleks tuleb meil hävitada kõik ristiusule põhinev kirikud teha ladudeks ja kas see on tuttav jutrita? Kas sa seda mõtlesid? See on ajaloos olnud ja seda tehti nende samade talupoegade ja soldatite käe läbi, kes praegu tulevad tegelikult tulvana Euroopasse.
See täiesti tuttav on ja ma arvan, et üks osa sellest, miks me oleme sellesse hetke jõudnud, on ka see, et loomulikult ajalugu lähebki oma rada tegelikult ka tulevikus ja me teame, et antikristuse tulekuks valmistatakse kõike ette, me võime lugeda, milline saab olema, ka kuidas maailm ette valmistatakse, et tal üldse on võimalik tulla, aga tänapäeva moodne multikulti pluralism, mis Euroopas valitseb ja on tegelikult tungimas ka kogudustesse.
See on tähendab see, et vähemusel on õigus, mitte enamusel.
Jah, see on nagu häälekal vähemusel on õigus ja temaga arvestatakse. Ja ilma, et nad isegi mingid nõudmisi esitatakse, nendele antakse juba järelandmisi. Et siis see kindlasti võib varem või hiljem sellise suurema kultuurilise konfliktine ja kui tulla Eesti juurde, siis võib arvata, et ka Eestis tegelikult on nad siis sõjapõgenikud või immigrandid, kuidas tahes me neid nimetame, nad hakkavad koonduma siiski tõmbekeskustesse. Kui tulla Skandinaavia näite juurde, siis sõjapõgenik teatavasti otsib rahu ja vaikust ja nii edasi, kõige selle möllu keskelt, kus ta tuleb, aga Soome näited on need, et jõutakse sihtkohta ja siis avastatakse, et paare restorani ja inimesi tänaval ka ei ole ja tahame tagasi Helsingisse. Ja suur oht on, et Eestis nad ka hakkavad siis paiknema Tallinnas ja arvata, et mingit konflikti sellest ei tõuse,
on naivne. Maailma praktika. Nad on alati kogunemad kas Pariisi eeslinnadesse,
täpselt
aga kas te mäletate, ma olin 2005-2007 olin Inglismaal, Lyon. Marcel, mäletate, see ei olnud see karikatuuri skandaal veel, sest see tuli hiljem, vaid nad lihtsalt panid autosid põlema, rüüstasid magasiine ja tegid, mis pähe tuleb selleks, et saada endale õigusi.
Ärme unusta, et kui Rootsis aastal 1990 oli kolm sellist eeslinna, kus elasid migrandid ja üle 50% oli töötuid, siis aastaks 2013 oli selliseid eeslinnu 155. Ja põhimõtteliselt politsei on seal võimetu. Ja selle asemel, et ütleme, moslemi kogukond siis integreeruks, nad lihtsalt sisenevad meie ühiskonda. Ja nad saavad praktiseerida oma usku, mis on agressiivne.
Ja ma mäletan, mida nad Inglismaal rääksid. Nad ütlesid seda, et Euroopa rahvas on usuliselt nii langenud, et Allah on meid siia toonud, et me valitseksime seda maad. Ja loomulikult hakati rääkima ka, et islami seadusandlus Sharia saaks aluseks ka Euroopa seadusandlusele. Ja küll, see kõik on nüüd päris, no see on nüüd tulevik, mida me oleme näinud minevikust, aga mida siis ikkagi Kehra vabakogudus mõtleb siis pagulas emigrantide sõjapõgenike jaoks, kuidas te olete mõelnud seda, mis te nende jaoks konkreetselt tahate siin Eesti pinnal teha?
me oleme kõvasti teinud siin valitsusele kriitikat ja mitte ainult Eesti valitsusele, ma kutsun teid ka üles, et me võiksime rohkem palvetada oma valitsuse pärast, millega te olete kõik nõus kindlasti.
Roomakiri.
Aga ma olen, miks me olime valmis vastu võtma minu südame või südant puudutab ikkagi see Alaste ja Samaarlase lugu, kus siis ei preester ega teised ei alastanud sellele vigasele ja haavatule seal, vaid ikkagi üks samaarlane, kes oli siis võõramaalane, alastas siis inimese peale, keda preester pidas siis ka roojaseks ja meie ka hea meelega siin oleme väga tihti kristlastena ka väga suured kohtumõistjad siin siis ikkagi vähem kohut mõistma ja ma arvan, et meil on Jumal lihtsalt paneb meid fakti, et kui me seal sinna ei lähe nagu siin oligi, et Ameerika üks abielupaar on seal Alepos, et on õnneks selliseid, aga kui me ei ole nagu, need ei ole piisavalt, siis Jumal toob need inimesed siia ja kui kogudus on nõrk, siis tõesti juhtub nii, et meil on varsti siin 50 aasta pärast on sarja seadused ja kui kogudus saab tugevaks, siis seda juhtu.
Ma tahaks meelde tuletada siin kohal, et kui me sõnast loome ka, et mis on usu eesmärk, ehk siis meie kõik kristlastena siin laua ümber ka, mis on meie usu eesmärk? See on hingede päästmine, hingede õndsus, mitte humanitaarabi. Ja ma ei ole kuulnud ei kirikute nõukogu suust, kui siin on ka meediast läbi käinud, ega kuskilt mujalt seda, et meie suur eesmärk oleks, et kui tulevad islami usulised, et siis nad tõesti võiksid leida tõe ja kristuse, vaid on mindud sinna maan, et näiteks Rootsis on näide Stockholmi küljealt väikene kogudus, kus on naisterahvast pastor nimega Eva Bruun, kes võttis isegi risti kirikult maha, et moslemitel oleks kergem siseneda ja ta pani nendele isegi sildi, mis näitab Mekka suunda, et nendel oleks kergem palvetada, et pigem me anname järgi nendele, kes tulevad, kui et me seisaksime selle tõe eest, mis meil on, et koogitükiga või saiatükiga nemad vahetavad oma usu meie vastu. Ei ole nii.
Aga kui sa meenutad, lähed ajast tagasi. Täna on meil aastal 2015. Aastal 2003 siis meid meelitati Euroopa Liitu. Ja ma mäletan ühte postkaarti, mida tollaegne Respublika jagas ohtrasti rohkem seksikaid mehi. Ja sellest on nüüd möödas 12 aastat ja need rohkem seksikad mehed on kohal siin. Ja ma ei saa aru, noh, me tahame lahendada, me käitume nagu lapsed. Käitume nagu lapsed, me lõpetame lasta ja me tahame minna ülikooli. Aga miks me ei ole tegelenud meil siin koha peal olema venekeelse vähemusega? Ja me tahame aidata korraga mingeid muulasi kuskilt, aga meil on 100 000 inimesed, kes elavad meie kõrval, aga mitu kogudust on Eestimaal, kus on venekeelne teenistus? Eesti kogudus, kus tehakse venekeelsed...
Pastori süda Ida-Virumaalt, õige.
Need kogudused on näpude peal, aga meil on... Mis meil vigas on? Me korraga tahame armastada keda, kes on kaugel, aga me enda, kes on meie kõrval, me ei armasta. Mida me oleme teinud praktiliselt nende inimestele, keda juba on siia Jumal toonud? Ja. Mida me oleme nendega? Me tahame hakata korraga hamba, meil näpp valutab, mõtleme, kui me jätame varba ukse vahel, et siis läheb näpuvalu ära. Vaadake, mis toimub mai pühad ajal Ida-Virumaal. Tallinna inimesed, tulge vaadake, mis toimub pronkssõduri juures. Ja kas see teid ei ehmata ega hirmuta? Meil on viimane aeg midagi teha nende inimestega. Me ootame uusi inimesi juurde. Me ei ole nendegagi hakkama saanud.
Kas ma tohin ühe arvamuse? Mind väga puudutas see, kuidas maailm tuleb kirikusse sisse. Ja mind väga puudutas, mida me vaos näeme. Kohalikud lapsed seal maha jäetud, eks ole õnnetu ja siis need nii-öelda külalised laiutamas. Ja miks mind ei veena, et täna kogudused? Siin on ju mitmed kogudused. Kehra, Rapla, Tartus, kes tahavad võtta. Läheme ajas tagasi, kui Iraagis oli tõsine konflikt ja ameeriklased läksid kallale, siis kuskil 1 000 000 sõjapõgenikku kristlast läksid Süüriasse. Kas me siis ei ole kuulnud seda, mida kinnitab ka Moskva sinodi välissuhete juhataja Volokolamski Larion, kuidas üle maailma kokku tulnud islami võitlejad, vabatahtlikud, kes Süürias sõdisid valitsuse vastu, kuidas nad otsisid kristlasi, et neid meelega hävitada ja tappa. Vot nende hulgast, kas me tajume oma võlga, oleks ju võinud võtta kedagi enda juurde ulu alla, kellest osa jõudsid Soome. Soome kaudu me oleme ju kuulnud, mis juhtus nende eludes. Ja mul on niisugused andmed, et 1,5 miljonist põgenikust on 90 kas siis tapetud või nad on põgenenud. Nüüd, vaat nendest võib-olla kedagi tõesti võiks veel ulu alla võtta, kui keegi on veel elus. Tähendab, minu küsimus on see, et kui täna riik teeb meile pakkumise, siis kus me olime 3 aastat enne, kui tõesti maailmas oli niisugune häda, mis puudutas Süüriat, vana ristiusu kantsi, püha apostel Pauluse pöördumise kohta.
Eks me olime kogudustene seal, kus me praegugi oleme?
Ma teatud mõttes,
seda. Kui sõna ütleb, eks, et tehke head ja eelkõige usu kaaslastele, siis see sõna koht on tundmatu nii paljudelegi kristlastele ja viimased uudised on ka Soome poolt see, et Luteri kirik ütleb otse, et me ei pea vastu võtma kristlastest pagulasi. Eks siis nad lähevad otseselt Jumala sõna vastu.
Nii, on ju. Kus me olime siis? Et siit on nagu selles saates ka välja tulnud, et aga omad eest oolt ei pea, ristlaste eest oolt ei pea, aga see ei ole kriitika Annesele, sest Annese meelevalt me missioniga ju peame tegelema, eks ole. Ristege minu nimel, see on tõsi.
Aga ma oleks ka seda meelt siiski, et nagu Allan juba mainis, et me oleme ära unustanud need inimesed Eestis, kes ei räägi emakeelena eesti keelt ja meil on tegelikult see mitmekesisus juba olemas. Ja me teame, et mida kirjumaks läheb pilt, seda vähem on sellist sotsiaalset ühtsust ja üldse sellist koostöövõimet ka riigis. Ja kasutades Ronald Reagani sõnu, siis rahvas, kes ei suuda oma piire kaitsta, ei ole rahvas. Nii et me peaks selle peale tõsiselt mõtlema ja tõesti alustama nii-öelda oma kodust, nagu meil oli kunagi väga popp öelda, et ärkamine algab minust. Kõik asjad algavad meist. Ja tõesti, et paneme tähele oma, kes on minu ligimene. Minu kõrval siin on võib-olla, kelle peale ma vaatan põlglikult, sellepärast, et ta räägi sama keelt, mis mina. Alustame nendest ja alustame enda omadest, kes on näljas ja paljad. Ja küll me siis jõuame ja Jumal saadab meie teele ka need, kes tegelikult on hädavajajad. Ja Paulus samamoodi kirjutab oma kirjades, et hädavajalikuga aidake ja õppige tegema head, harrastage häid tegusid. Ja hädavajalikust on jutt.
Käisin täna kohvikus lõuna ajal ja siis juba teist päeva järjest samas kohvikus ja mind teenindaks üks hiinlane, kes oli eesti keeles vabalt. Mind teenindas küll, oli aru saada, et see ei ole ta emakeel ja kui ma ei ole küll Tallinnast, Kehra on ka idasuunas, aga mitte nii kaugel kui Kivieli. Meil on ka päris sulga venekeelseid inimesi seal ja ma olen ka koolis õpetaja ja gümnaasiumis on siis, minu klassis on üle poole on venelased. Ja see on eesti ja venekeelne kool, gümnaasium on eestikeelne siis. Üle poole mul venelased seal, kes räägivad vabalt eesti keelt, et ma julgeks mõne optimistlikuma tooni ka siin saate lõpus jätta nagu kõlama, et tegelikult see integratsioon paljudes kohtades on päris hästi edenenud. Võib-olla see ei ole küll nii kiiresti, kui me oleme tahtnud, aga kui ma tänaval näen Kehras, et vanemad lähevad ees, vene vanemad ja lapsed järgi, kes räägivad omavahel eesti keeles, siis minu arust see on päris hea märk sellest, et siiski see integratsioon toimib ka.
Tahaks loota, et see on siis mitte lihtsalt nende enda pingutus ja vaeva nägemine, vaid selle taga on ka siis kohaliku Eesti rahva head tahet.
Aga mina näen ühte mängu, nagu mida mängitakse meiega juba aastakümneid. Et luuakse siin Euroopas ühte uut rahvast, nii nagu oli Nõukogude Liidus loodi homosoveetikust, siis ma ei teagi, kuidas seda nimetada, mida meil luuakse rahvast, kellel ei ole juuri.
Usundit kokku.
Ei ole ajalugu, ei ole mineviku, ei ole sugu, vaid on üks inertne mass, keda on lihtne valitseda. Ja see plaan on ka meil Eestis niimoodi olnud, et ma näen, meilega on eiratud meil eestlaste ja venekeelse kogukonnal nagu lähenemist, et meid muuta üheks. Ja nüüd tuuakse veel lisaks veel kolmas grupp ja see ongi kõik selleks, et lihtsam oleks seda maad valitseda, et kellelgi ei oleks kahju, kui me hakkame fosforiiti kaevama. Mäletate, Nõukogude võim lõppes hei fosforiidile ja täna taas on see aktuaalne. Võib-olla Kehras ei vei mitte, aga mina elan selle fosforiidi otsas ja ma tunnen, kuidas need kopad urisevad juba. Ja milleks meil on tarvis Rail Balticut? Ikka, et seda kõike vedada ja seda head välja. Ja see on, mida luuakse. Võib-olla kellegile võib tunduda see paranoiline, aga tulge ja vaadake avatud silmadega natuke Eestimaal ringi. Käige Ida-Virumaal, käige Koplis, vaadake, mis toimub. Ja kas me oleme valmis veel kolmandaks laineks, mida meile pakutakse?
Armsad sõbrad, olen väga tänulik, et te võtsite osa niisugusest saatest nagu Ühiskonna Peegel ja täna meil oli tõeliselt tuline arutelu. Aitäh teile südamest ja ma tahaksin lõpetada piibli sõnaga, millega me kõik oleme nõus. psalmid, teine psalm, miks paganad möllavad ja rahvad mõtlevad tühja, ilmama kuningad astuvad esile ja vürstid peavad üheskoos nõu, issanda ja tema võitud mehe vastu. See on ju läbi kukkunud asi. Miks, eebrea keeles küsib, see on ju mõtetu kõik. Nii nagu me oleme täna puudutanud kõike neid keerulisi teemased, Jumala tahe valitseb üle selle kõige, aga ometi jääb õhku küsimus, mida kunagi küsis Karl Reits Eesti rahvalt. Armu aeg lõpeb. Kas armu aeg on tõesti läbi ja see jäägu meile kõikidele vaekaustidele, sest et see rahvas, kes on siia tulemas, see võib olla meile missionirahvas, see võib meile olla hea tegevuseks küllalt hea, aga see võib olla ka rahvas, kes kaotab ära Eesti rahva tulevikku. Ja on väga hea meel, et meil oli täna laua taga niisugune tõsine arutelu ja tahaks siis tänada nimeliselt Rita Rüsse. Suur tänu osavõtmast meie programmist, Allan Lilleorg, Kiviõli vabakoguduse pastor, aitäh sinu väga radikaalsete õigete ja sinu õige südame, pastori südameest. Suur tänu, Hannes Pikkel, Kehra vabakogudus, juhatuse esimees ja mina, Margus Seinlo, kellel oli täna tõesti tänulik ülesanne kuulda seda õpetatud ja südamest tulevat juttu. Saade, mida kuulasite, oli Ühiskonna peegel. Suur tänu teile, kallid kuulajad, tänan väga. Ingrid Iib teid varjama.
Ühiskonna peegel.